Касимди өлтүрөт деди. Эгер АКШ Конгресси Иранга каршы жаңы санкция жарыялап, ал 6 айдан соң күчүнө кирсе деле, Тегеран менен дүйнөнүн бай дөөлөт өлкөлөрү ортосунда жетишилген келишимди жок кылат. Бул жөнүндө Ирандын тышкы иштер министри эскертти. Мухаммед Жавад Зариф АКШда чыкчу Time журналына берген интервьюда Тегеран камоодо туруп сүйлөшпөсүн да каңкытты. 24 ноябрда Женевада Иран жана Алтылык ортосунда кол коюлган отурумдук келишим боюнча эл аралык экономикалык санкция жеңилдетилип, өз кезегинде Тегеран ядролук программасын убактынча кыскартууга тийиш. Кээ бир америкалык конгрессмендер НЕПА-да Иран келишимди бузса, жарым жылдан кийин жаңы санкция киргизүүнү сунуш этишүүдө. Ак Үй конгрессмендерди сүйлөшүүнүн натыйжасын күтүп, келечекте жаңы санкция киргизбөөгө чакырган. Кыргызстанда адам укугу күч кызматкерлери тарабынан көп бузулууда. Өлкөдө адам укугун коргоо боюнча бир катар долбоорлор ишке ашырылганы менен күч кызматкерлеринин жарандардын укугун бузуусу көп катталууда. Бул тууралуу адам укугунун жалпы декларациясынын 65 жылдыгына карата бүгүн Бишкекте болгон жыйында акыйкатчы Бакыт Аманбаев билдирди. 10 декабрь адам укугун коргоонун эл аралык күнү.
Рахмат Амирбек Азам уулу кабарлар менен тааныштырды. Чукул кырдаалдар министрлигинин шашылыш эскертүүсүнө караганда эртең Кыргызстандын айрым жерлеринде кар көчкүсү жүрүшү мүмкүн. Абанын температурасы болсо Чүй облусунда түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 3-8 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 0-5 градус жылуу, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Баткен, Жалал Абад жана Ош облустарында түнкүсүн 2-3, күндүз 3-9 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 1-6 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Тоолордо түнкүсүн 15-20, күндүз 4-9 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз ала булут каптап турат, түштөн кийин жаан жайт. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2, күндүз 5-7 градус жылуу болот. Уктурубузду улантабыз. Бүгүн адам укуктары боюнча универсалдуу декларациянын кабыл алынганына 65 жыл болду. Кыргызстанда адам укуктарын коргоо чөйрөсүндө аракеттер көрүлүп жатканы менен адистердин айтымында этникалык азчылыктардын укуктары, күч кызматкерлеринин өз билемдиги орчундуу маселе бойдон калууда. Теманы кабарчыбыз Санжар Эралиев улантат.
Мен Бишкекке жумушка келдим, Кечээ базарга кетип атсам беришалар.
Эркин Наркузиев 6 ай мурун Жалал Абадтан Бишкекке жумуш издеп келген. Бирок күн ара көчөдө милицияга кармала бергендиктен кичи мекенине кайтууга мажбур болгонун айтат.
Актерип камап коюшту. 5 саат болсун. Азакон кана документтер порядки болсун эмне кылат алар? Кармоо.
Адам укуктарын коргоо жаатында иш алып бараткан адистердин байкоосуна алайык. Кыргызстанда жарандардын укуктарын бузуу боюнча күч түзүмүндө иштегендер сап башында турат. Омбудсмен Бакыт Аманбаевдин белгилөөсү боюнча Акыйкатчы институтуна түшкөн даттануулардын арасында милиция, прокуратура жана сотто иштегендерге нааразы болгондор арбын.
Бизге түшкөн арыз даттанууларды анализ кылып бергөндө адам укуктары боюнча көбүнчө тартип коргоо органдары тарабынан бузулган фактылар көп кездешет. Айрыкча тергөө жүргүзүүчү органдары тарабынан, сот органдары тарабынан, прокуратура тарабынан көп бузулган учурлар кездешет.
Тартип коргоо жаатында иштегендер мындай мүчүлүштүк негизинен жаш адистер тарабынан кетирилип жатканын, бул кемчиликти оңдоо аракеттери башталганын белгилешет. Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук боюнча башкы башкармалыгынын жетекчи орун басары милициянын полковник Турсунбек Чалов.
Но если в действительности сказать, что нарушение.
Чынын айтканда күч түзүмдө иштегендер тарабынан адам укугунун бузулушу көбүнчө Кыргызстандын мыйзамдарын жакшы билбеген кызматкерлер тарабынан болууда. Соңку кездери бул маселени жоюуга аракеттер күчөтүлгөн. Тажрыйбалуу адистерди жаштарга кошуп берип, аларга билбегендерин үйрөтүп жатабыз. Ошондуктан тартип коргоо тармагындагыларды бир жаңсыл жаманатты кылуу туура эмес.
Молодые, которые приходят, они многие законодательства не знают Кыргызской республики.
Бириккен улуттар уюмунун маалыматына ылайык, Кыргызстан адам укуктарынын сакталышы боюнча 125-чи орунда турат. Бул жаатта өлкөнү артка сүйрөп жаткан маселелердин орчундуусу этникалык топторго карата мамиле. 2010 жылдагы июнь окуясынан соң күч алган бул маселе азыр дурус жака өзгөргөнү менен бир катар кыйынчылыктар бар экенин укук коргоочу Төлөкан Исмаилов айтат. Анын белгилөөсүндө милициянын себепсиз сурактарына да көбүнчө этникалык азчылыктын өкүлдөрү туш болот.
эл аралык жакшы билишет. 2010 жылдагы окуяны жана андан кийин эмне болуп атканынчы. Биздин уюмдан гана ушул 50 жакын кылмыш иштери бар. Ошол этникалык адамдардын өкүлдөрүнүкү. Ошонун ичинде Азимжан Аскаровдун да тагдыры. Кандай деп айтсам, монокадровый система. Мисалы, монокадровый система дегенде жалаң ушул бир улуттун адамдары тиги милицияда дагы, тергөөдө дагы, андан кийинки сот шептиштеринде дагы ушундай бир жактуу болуп, мыйзам иштебей атат.
Кыргызстанда адам укуктарына байланыштуу талылуу маселелердин дагы бири аялдарга карата зомбулук. Бул жаатта мамлекетте соңку жылдары алдын алуу аракеттери күчөтүлгөн. Кыз ала качкандарды жазалоо мыйзамы кабыл алынып, аны бузгандар сот жообуна да тартыла баштады. Балдар укугу да өзүнчө сөз кылууга арзыйт. Соңку жылдары балдардын уурдалышы жана жашы жете электердин сексуалдык зомбулукка кабылышына байланыштуу фактылар көбүрөөк каттала баштаган. Адам укуктарынын сакталышы боюнча бир катар сындар айтылганы менен Кыргызстан борбор Азиядагы мамлекеттер арасында салыштырмалуу жакшы көрсөткүчтөргө ээ экени эл аралык уюмдардын анализдеринде белгиленет. Өлкө жетекчилиги да мыйзамга баш ийүү менен адам укуктарынын бузулушун азайтуу мүмкүн деген позицияны айтып келет. Санжар Иралиев, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Биз менен түз байланышта укук коргоо тармагындагы активист парламенттин вице-спикери Асия Сасыкбаева турат. Саламатсызбы?
Саламатсыз.
Кыргызстанда укук коргоочулардын ишмердиги бир жагынан ушу колдоого алынса, экинчи жагынан сын сөздөр да көп айтылып келет. Сиз бүгүнкү укук коргоочулардын иштерине алымсынасызбы?
Укук коргоочулар бүгүнкү күнү деле жакшы иштешет. Менин оюмча мындай өзүнүн салымын жакшы кошуп атышат. Көп адамдардын укуктарын коргоп келе жатат. Бирок ошол эле кезде кээде абдан эле агрессивдүү болуп кеткен үчүн кээ бир депутаттар жана чиновниктер кабыл албай мындай жакшы көрбөй кабыл албай жатат да. Ошондуктан мындай жакшы тыкыз партнерство жок болуп атат да.
Деги эле ушул катардагы карапайым кыргызстандыктарга пайдасы канчалык тийип атабы?
Тийип атат деп ойлойм. Анткени көп эле адамдар келишет укук коргоочуларга, өздөрүнүн көйгөй маселелерин айтып берсе, алар адвокаттарды да жалдап аларга жардам берүүгө өздөрүнүн салымын кошуп жатат. Андан тышкары бизге дагы, биздерге, депутаттарга да келип өздөрүнүн маселесин айтып беришет. Ошол укук коргоочулар дагы келишет дагы бизге өздөрүнүн мындай талаптарын айтып ошол маселени чечкенге мындай жанталашат да, мен жанталашат деп айтсам болот.
Деги эле укук коргоочулар ушу биздин азыркы коомдо кандай ролду аткарыш керек?
Мурунку рол деле жаман эмес, бүгүнкү деле рол ошол эле болуш керек. Менин оюмча биринчиден, менин оюмча жана айтылып кетти, адамдар өздөрүнүн укуктарын билбейт. Ошол тармакта жакшы иштесе болот эле. Анткени 5 миллион адамдын укугун баары бир укук коргоочулар коргой албайт. Ошондуктан аларды өздөрүн үйрөп койсо, өздөрү да барып ошол укуктарын коргоп алат эле деп ойлойм да. Андан тышкары ушул жанакы общественный приемный деп коебуз, анан телефон довериялар деп коебуз, ошолорду да активдүү иштетсе көп эле элдер кайрылат эле.
Ушу айрым учурларда укук коргоочулар прокуратура же соттун, бийлик органдарынын, адвокаттардын ролун өзүнө алышат деген сөздөргө сиз кандай карайсыз? Чындык барбы?
Адвокаттын ролун алган бул жаман эмес, общественный защитник деген түшүнүк бар да. Анан ошол эле адвокаттар менен кошо адамдын укугун коргоп келген жана коргоп келет. Мен мисалы үчүн мен да ошол тарапта иштегем. 8 ай 3 адамды отургузгондо Бакиевдин убагында мен 8 ай күнү түнү ошол үстүндө, ошондой маселе үстүндө иштегем.
Ал эми
ошол адвокат болгондору жакшы.
Ал эми прокуратура же соттун же саясатка ашыкча аралашкандарына кандай карайсыз?
Эми саясатка аралашат дейли, ушул үчүн биздин мамлекет тиги бийликтегилер коркушат. Бул саясатка аралыш эмес, бул баягы саясий пространствону кеңейтиш керек да. Аны бир эле тиги адамдар мындай монополия кылып алыш туура эмес. Саясат бул тирилгөндөн башка эле саясат болот да. Анын мындай чеги жок да. Саясат эмне, анан саясат эмес эмнени ким түшүндүрүп бере алат?
Ушу бейкмет уюмдарды, анын ичинде укук коргоо топторун чет өлкөлүк агенттер катары каттоо демилгеси көтөрүлдү эле жогорку кеңеште сиздин коллегаларыңыз тарабынан. Ошол демилге колдоо табабы жана ошол кандайдыр бир мыйзам кабыл алынып калса?
Колдоо биринчиден тапкан жок, андан тышкары комитетте дагы карадым эле регламент боюнча, аны дагы бир жолу кайтып келели деп суранышыптыр Турсунбай Бакирулу, бирок биз четке кактык, анткени негиз жок деп. Анан эми чет мамлекеттин агенттери деген эгерде агенттер болсо, ал үчүн бизде правоохранительный орган, укук коргоо органдары бар, ДКНБлер бар, алар такташ керек да. Анан президенттин университет деген бар да. Анан тиги укук коргоочулардын баарын эле НПОлордун баарын эле башка адамдар сөз айтса эле алар тиги чет мамлекетке иштеп атат деген туура эмес болуп атат да.
Ася айым,
биринчиден
жалпысынан ошо Кыргызстанда укук коргоочулардын ишине шарт түзүлгөнбү? Аларга кысым жасоо
шарт түзүлгөн, жакшы эле. Конституция боюнча дагы мыйзамдар да бар, шарты жакшы эле.
Анан ошо укук коргоочулардын, азыркы укук коргоочулардын сапаты, өздөрүнүн даярдыгы, билими жагынан кандай сизге алымсынасызбы сиз?
Мындай десе болот да, эми ар бир адам эле мен укук коргоочумун деп чыгат, анан кээде туура эмес сүйлөйт, туура эмес иштерге барат, андайлар да бар. Бирок ошол эле кезде профессионалдуу иштеп бергендер көп.
Рахмат, биздин суроолорубузга парламенттин вице спикери Асия Сасыкбаева жооп берди. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстандын өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев азаттыкка курган маегинде кумтор кенин теңметтең үлүштө иштетүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди. Кара кечедеги кырсык боюнча атайын комиссия түзүлүп, кырсыктын чоо жайы иликтенүүдө. Киевде саясий жагдайды жөндөө боюнча сүйлөшүүлөр башталды. Президент Виктор Янукович мурдагы 3 президент менен жагдайды талкуулап жатат. Йоханнесбургта Нельсон Манделанын таажиясы өтүүдө. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк биздин сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит кейжи берүүбүздү улантабыз. Нельсон Мандела менен коштошуу үчүн Түштүк Африка Республикасына 90 чакты мамлекет жана өкмөт башчылары барды. Йоханнесбург шаарынын стадиондагы жөрөлгөгө АКШ президенти Барак Обама, Франция мамлекет башчысы Франсуа Оланд, Британиянын премьер-министри Дэвид Камерун, Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун жана башка дүйнөлүк лидерлер катышууда. Кененирээк Айдакас Малиева айтып берет. Нельсон Манделаны акыркы сапарга узатуу Йоханнесбургдун четинде жайгашкан 95 миң адамды батырган стадиондо өтүп жатат. Бул жерде Нельсон Мандела акыркы жолу 2010 жылы футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаттын ачылышында сүйлөгөн. Тажия 3 башка стадиондун чоң экрандарында жана дүйнө жүзү боюнча көргөзүлүп жатат. Мандела жерге өзүнүн туулу өскөн айылында жекшемби күнү берилет. Ага 59 өлкөдөн келген делегациянын катышары күтүлүүдө. Кабарчылар Йоханнесбургда нөөшөрлөп жаан жаап жатканын айтышууда. Бирок ага карабастан адамдар абдан көп. Түштүк Африканын өкмөтү азыркы учурда 60 чет элдик лидерлер Нельсон Манделаны акыркы сапарга узатуу аземине катышуу үчүн келе турганын билдиришкенин айтты. Президент Барак Обаманы АКШнын мурдагы 3 президенти Джордж Буш, Билл Клинтон жана Джимми Картер коштоп жүрөт. Түштүк Африкага ошондой эле Бразилиянын президенти Дилма Русеф, Палестин автономиясынын башчысы Махмуд Аббас жана Индиянын президенти Пранаб Мукреджи да келгени жатат. Африканын улуттук конгрессинин аткаруучу президенти Сирил Рамафоза Соуэтода өтүп жаткан Манделаны акыркы сапарга узатуу каадасынын ачылышында: Бүгүн биз баарыбыз Нельсон Манделаны эскерүүдөбүз. Мандела биздин элдин атасы, биздин демократияны түптөгөн адам, деди Сирил Рамафоза. Орусиянын президенти Владимир Путин дүйшөмбү күнү Түштүк Африка Республикасынын Москвадагы элчилигинде Манделага арналган көңүл айтуу китебине кол коюп жатып,
безусловно, Нельсон Мандела один из выдающихся мировых деятелей.
Нельсон Мандела 20-21 кылымдагы дүйнөлүк масштабтагы чыгаан ишмер экендигинде шек жок.
Аны Махатма Ганди, Александр Солженицын менен салыштырса болот. Мандела биздин элдин досу эле.
И без всяких сомнений, он был очень большим другом нашего народа.
Деди Путин. Апартеидке каршы күрөшкөн жана Түштүк Африка Республикасынын биринчи кара түстүү президенти, Нобель сыйлыгынын лауреаты Мандела өткөн бейшембиде дүйнөдөн кайткан. Аида Касымалиева, Азаттык. Назарыңыздарда Азаттык уктурубузду улантабыз. Баткенде быйылкы жылдын 11 айында эле 241 жол кырсыгы катталып, өткөн жылдын жалпы санынын 41ге көбөйдү. Өткөн жыл ичинде жол кырсыктарынан 45 киши каза тапса, быйыл 11 айда 57 кишинин өмүрү кыйылды. Жол кырсыктарынын санын өсүшүнө Баткен облусундагы МАИ кызматкерлеринин жетишсиздиги жана жол белгилеринин орнотулбаганы да себеп болуп жатканы белгиленет. Баткенден Жеңиш Айдаров билдирет.
Мына машина карама каршы жолго койгон. Действительно, мына алдагы ушул жол чыйын турат. Ошо кишилер өткөндө азыр мен мына машинасаң, мына жактан келген машина тоскоолдук кылат да. Кишилер бияка жол чыйынга чыкканы көрүнбөйт. Ушул жерге обязательно светофорный объект керек бизге.
Мынтип Баткен облусунун борборолгон Баткен шаарынын көчөлөрүндө жөө жүрүүчүлөр менен унаа айдагандар ортосунда тартип сактоо үчүн шарттар түзүлбөгөнүн айтып жаткан облустук жол кайгылуу күзөтүнүн башчысы Мустафакул Назаров жол кыймылын көзөмөлдөө үчүн Баткен шаарында болгону 2 МАИ кызматкери бар дейт. МАИ кызматкерлердин жетишсиздиги жана жол белгилери менен жол чырактарынын жоктугунан унаа кырсыктары көп болуп жатыптыр. Быйылкы жылдын 11 айында өткөн жылга салыштырмалуу 41 жол кырсыгы көп катталган. Өткөн жыл ичинде 45 киши каза болсо, быйылкы 11 айда 57 киши жол кырсыгынан каза тапкан. Жыл сайын автоунаалардын саны көбөйгөнү менен облус борборунда бир да жол чырак орнотулбаганын кошумчалайт Мустафакул Назаров.
Чектин поворот деп коет, ошол Салихова көчөсүн. Ошол жерге да бир светофор обязательный, потому что чоң машиналар, мисалы основной транзит жол ошол жол менен кетет, оор жүк ташчу машиналар. Ошол жерде көбүнчө пробка болот, ошол жерде көбүнчө эме болот. Шаарда болгон эки кызматкер иштейт. Анан биздин областной келип, ушул 5-күн, 6-күн, базар күндөрү келип көмөк көрсөтүп ушул жерде иштеп атат. Ошо жол чырактарын, анан жол белгилери биз керектүү органдарга ошол жол белгилери боюнча предписанияларды берип атабыз.
Баткен облусундагы 35 мамлекеттик автоинспекциянын кызматкерлеринин ар бирине 180 чакырым жолду көзөмөлдөөгө туура келет. Ал эми талап боюнча ар бир МАИ кызматкери 20-дан 30 чакырымга чейинки жолду көзөмөлдөшү керек. Жол кырсыктарын кыскартуу үчүн жол белгилерин орнотуу жана жол кырсыктарына себепчи болуп жаткан кемчиликтерди жоюу боюнча 110 эскертүү берилген. Бирок бул эскертүүлөрдүн 15% гана ишке ашырылган. Облус борбору Баткен шаарынын мэри Жанбек Жалалов жол белгилери менен жол чырактарды орнотуу үчүн шаар бюджети таңкыс болуп жатат. Качан каражат жетишкенде бул кемчиликтерди жоюбуз дейт.
Баткен шаарында светофорлор орноштурган эмес. Бул эми быйылкы жыл менен биз орноштурганга шаардык бюджетте мүмкүнчүлүк болбоду. Бизде азыркы күндө таза суу, Баткен шаарынын таза суу менен камсыз кылуу боюнча чоң долбоор иштеп атат. Субсидиядан акча ошого бөлүнүп, быйылкы жыл менен биздин мүмкүнчүлүгү жок. А кийинки жылдын бюджетиге азыр биз шаардык кеңештин депутаттарына сунуштап атабыз. Жок дегенде ушул борбордук көчөлөрүбүзгө бир 4 светофорду орнотконго биз сунуш берип атабыз.
Жол кырсыктарынын 85% айдоочулардын күнөөсүнөн улам болгон. Айдоочулар болсо, МАИ кызматкерлери өз милдетин так аткарып, айдоочулук күнөөлүктөрдү окутуп анан берсе, жолдо жүрүү тартибин жакшы көзөмөлдөшсө, кырсыктардын алдын алышмак дешет. Жергиликтүү айдоочу Арыстанбек жол кырсыктарынын көп болуп жатышына эки тарап тең бирдей күнөөлүү дейт.
Азыр көчөдө турган гайда жок, көрө эле жүрөм. Мончом чачып коюшат, көзгө көрүнбөй. Анан жаш балдарым көбү мына траван сатып алышат да, анан кийин ичип алып туруп авария болгонду ар кече көрүм. Ошон үчүн ГАИ өзүнүн ишин кылып, мындай законсуз кармап чыгып турса да болбосо керек деп ойлойм.
Быйылкы жылы Баткен облусуна 5000ге чукул автоунаа келип каттоодон өткөн. Ишеним кат менен келгендери мындан кыйла көп болушу мүмкүн, бирок алар каттоого алынбайт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Берүүбүздү улантабыз. Октябрдын соңунда Москвада залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовго арналган маданий кече өттү. Анда орус маданият ишмерлери жазуучунун маданий мурастарын жаш муундарды тарбиялоодо мааниси зор экенин белгилеп, Айтматовду окуйбуз жана окуп чыгабыз аттуу программаны иштеп чыгууну сунушташты. Алардын катарында Азаттыкка убакыт бөлүп маек берген адабият таануучу жана сынчы Феликс Кузнецов да бар. Кузнецов менен Венера Сагындык кызы маектешти. Берүүнү обого Санжи Туйтунова даярдады.
Феликс Федосеевич, көптөр сөз кылган Айтматов феноменин сиз кандай көрөсүз?
В чём для вас он заключается?
Феномен Чингиза Айтматова заключается прежде всего в том, что в своём творчестве, в своей жизни, в своём миросозерцании он объединил две колоссальных духовных...
Баса, белгилеп айта кетчү нерсе, өзүнүн чыгармачылыгы, дүйнөнүн кабылдоосу менен Айтматов эбегейсиз чоң эки каада салтты айкалаштырган. Бул Кыргызстан аркылуу чагылдырылган. Чыгыш жана 19-20 кылымдагы улуу орус адабияты. Ушул биримдик бир эле маалда кыргызча да, орусча да жаза билүү жөндөмү, жазуучунун чыгармачылыгы менен инсандык сапаты дүйнөлүк жана ата мекендик адабиятта кайталангыс экенин далилдеп турат. Бекеринен анын китептери 160 тилге которулган эмес да.
Это и делает его творчество, его личность совершенно уникальным, уникальной в истории и нашей отечественной, и мировой культуры. Не случайно его книги переведены на 160 языков.
Некоторые современники говорят, что
айрым замандаштар Чыңгыз Айтматовду өз доорундагы системанын эрке баласы болгон деп эсептешет. Мунун канчалык чындыгы бар?
Я вам скажу, что люди, которые говорят, они просто ничего не знают о судьбе этого художника. Его судьба была трагической, потому что он
Минтиванын тагдырынан кабарсыз адамдар айтат. Ал эми Айтматовдун тагдыры трагедиялуу болгон. Өзүңөр карап көргүлө. Ал 30-жылдары дээрлик бузулуп, табакаланган үй бүлөдө чоңойду. Анын атасы камакка алынып атылса, апасы атасынын туулган жерине качып келип, 4 баланы жалгыз бакты. Чыңгыз бармактайынан үй бүлөсү, апасынын жана ини карындаштарынын тагдыры үчүн жоопкерчиликти моюнга алды. Мына ушундай татаал жолду басып өтсө да ал мүнкүрөп калган жок. Жайдары, жашоону сүйгөн адам болчу. Аны эч кимде да эркелеткен эмес. Өз эмгеги менен баар таап, ошол эмгек артында атак даңкка жеткен.
И практически его никто не ласкал. Он зарабатывал, так сказать, своей славой, своим трудом.
Как в сегодняшней России место Айтматова есть оно?
Орус адабиятында Айтматов кандай орунду ээлейт?
Я думаю, что место Айтматова сегодня в блистательной плеяде писателей, которые вошли в нашу отечественную литературу во второй половине века.
Менимче Айтматовдун орду 20-чы кылымдын 2-чи жарымында биздин адабиятка кирген укумуштуу жазуучулардын тобунда. Ал жазуучулар кыргыз, казак, орус, грузин адабиятынын жүзү болгон. 30-жылдар тууралуу чындык айтылгандан кийин суурулуп чыккан жазуучулар жараткан адабият укмуштуудай болгон. Ал жазуучулар улуу ата мекендик согуш жылдары катаал сыноолордон өткөн согуштун балдары. Ата мекенине чексиз берилген жазуучулар, чыныгы патриоттор.
Воспитание трудностью и, значит, трудом в годы войны, это писатели бесконечно верные отечеству.
А в сегодняшней России?
Ал эми бүгүнкү Орусияда чы?
А в сегодняшней России они чрезвычайно важны, их творчество, потому что оно помогает преодолевать те чрезвычайно опасные тенденции национальной розни.
Анын чыгармачылыгы өзгөчө маанилүү. Ал Орусияга чандыр бир кезде өз тегерегине топтогон элдерге жана республикаларга чыккынчылык жасагандын натыйжасында пайда болгон улуттук араздашуунун коркунучтуу тенденцияларын жеңип чыгууга жардам берет. Мындай араздашуулар чоң күнөө жана ал үчүн жоопкерчиликти биринчи кезекте Орусия өз алат. СССРдин кыйрашы коомдо азыркы учурда түзүлгөн абалга алып келди. Бул мурда болуп көрбөгөн улуттук араздашуу. Ошол кезде жаралган адабият, биринчи кезекте Айтматовдун чыгармалары улуттук араздашууну жеңип чыгууга жана элдер ортосундагы достук менен түшүнүүчүлүктү калыбына келтирүүгө жардам берет.
Национальной розни и восстановлению дружбы и понимания между народами.
Орусиялык адабияттануучу жана сынчы Феликс Кузнецов менен маекти уктуңуздар. Эсиңиздерге сала кетейин, Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгына арналган атайын баракчаны Азаттык Чекит KG сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин толкуңузда кала бериңиздер. Алдыдагы жарым саатта сиздерге Кыргызстандын премьер-министри Жантөрө Сатыбалдиев менен эксклюзивдүү маекти сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи.